Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani ni matangazo ya VOA Express leo Jumatano tarehe 17 ni mwaka 2024. Hapa Washington kibaridi kinazidi kuwa kikali kweli kweli, lakini hamna wasiwasi, tuko pamoja, tuko tayari hapa kukuletea mambo ambayo tumeokandalia leo kwenye matangazo ya VOA Express. Studio uko nami Patrick Nduimana, lakini nipo pia na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tutakuletea gurudumu hili la VOA Express ambapo tuna mengi tuliyokuandalia. Utasikia mgahawa kipekee unaotarajiwa kufunguliwa huko California hapa nchini Marekani ambao unatumia teknolojia ya kisasa. Hali kadhalika tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo tumekuuliza, je, utachukua hatua gani endapo mpenzi wako atasitisha mahusiano na wewe, bila kusahau swali la leo ambao kila siku tunaku uliza wewe msikilizaji na kutaka kusikia kutoka kwako. Je, Tanzania na Kenya ni majirani au washindani?
Na hili swali limechochewa Mkamiti kutokana na yale malumbano ambayo yametokea kuhusu mamlaka mbili za usafiri wa ndege au usafiri wa anga kati ya Tanzania na Kenya, lakini inavyo taarifa za karibuni ni kwamba suluhisho limepatikana. Lakini vile vile katika matangazo ya Express utasikia namna baadhi ya serikali za Afrika Mashariki hasa huko Burundi wanajitahidi kutafuta suluhu la swala tatizo sugu la ukosefu wa ajira kwa vijana.
Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia na tutaangalia pia madaktari huko Tanzania wameelekea Zambia kuwafanyia watoto upasuaji wa moyo. Ni mafanikio kwa nchi ya Tanzania, hali kadhalika ni jambo zuri kwa taifa la Zambia ambapo ni katika kuboresha ujirani mwema.
Haya basi, hayo ndio mambo ambayo tumekuandalia leo Express. Kaa nasi hadi mwisho wa kipindi. Basi Mkamiti, bila kuchelewa, kama tulivyodokeza ni kwamba baadhi ya serikali za Afrika Mashariki wanatafuta njia mbadala au suluhu la kuweza kumaliza tatizo sugu la ukosefu wa ajira kwa vijana. Mfano serikali ya Burundi, waziri wa mambo ya nje alikuwa bungeni hivi karibuni, alikuwa anaulizwa kuhusu vijana wanaopelekwa huko nchi za Kiarabu hasa Saudi Arabia. Je, kujua mikataba kati ya Saudi Arabia na Burundi, je, Burundi inanufaika, vijana wanufaika? Waziri huyo Albert Shingiro alijibu kwamba nchi inanufaika sababu wamekwisha pelekwa vijana zaidi ya 3,500 huko Saudi Arabia, na kwa kila kijana serikali inapata dola 1,400, na mipango ni kwamba wanataka kusafirisha zaidi ya vijana 1,075 mnamo miaka minne ijayo. Na sio kuingia tu mkataba na Saudi Arabia, wameingia pia mkataba na Oman, wanapanga kuingia mkataba na Qatar. Yani wanasema kuna 65% ya vijana wanaohitimu masomo hasa vyuo vikuu lakini hawapati ajira. Basi kutokana na hilo nimezungumza na msichana huyu anaitwa Wafrat Salai Said. Huyu anafanya anajiandaa kupata shahada ya masters kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na kutaka kujua, je, hii inaweza kuwa suluhu kwa serikali zingine kutafuta yani kuingia mikataba na nchi za kigeni hasa za Kiarabu ili kusuluhisha tatizo sugu la ukosefu wa ajira Afrika Mashariki. Hivi ndivyo anavyozungumza.
Kwa muda mfupi inaweza ikawa ni suluhisho, ila tukiangalia kwa muda mrefu zaidi inaweza ikawa ni tatizo, kwa sababu especially hawa vijana wanapotoka nchini, kumbuka walisoma hapa nchini, kwa hiyo wanaenda kutumia ujuzi wao nchi nyingine, kwa maana manufaa makubwa yakimaendeleo watapata ile nchi nyingine. Ijapokuwa inasemekana kwamba serikali itakuwa inapata faida kutokana na hawa vijana kutoka kwenye nchi yao kwenda nchi nyingine, lakini unakuta watapunguza, kuna asilimia ya mapato ambayo wangepata kwa ukubwa zaidi ikiwa hawa vijana wangejishughulisha kufanya maendeleo kwenye nchi yao binafsi.
Kwa hiyo unadhani kwamba sio suluhu la kudumu kuingia mikataba na nchi za kigeni au za Kiarabu ili kumaliza tatizo la ukosefu wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki?
Sijalichimba kiundani sana, ila kwa jijini naona linaweza lisio la kudumu. Sasa watafikia kuna muda hawataendeleza hawa vijana wengine wanaokuja. Kwa maana kuna namna ya kuangalia suluhisho linaloweza kuwa la kudumu zaidi. Hao kwa maana wataondoka vijana wa muda wa sasa, lakini kadri ya miaka inapozidi kuwa vijana wanazidi kuendelea kuwa. Kwa maana tutategemea tu kupata kazi kutoka nchi nyingine kuwanufaisha wale, na sisi kwetu hali ya kuwa bado kuna nafasi ya kukuza uchumi wetu kwa kuwatumia hawa vijana. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia namna bora zaidi ya kuwatumia hawa vijana kuliko kusema tunawatoa nchini mwetu tunawapeleka nchi nyingine wanaenda kutumika kazi ambazo hata nchini kwetu zingeweza kufanyika.
Kwa hiyo unapendekeza nini?
Ninachopendekeza ni kuangalia namna bora zaidi mbali ya kuwatoa vijana ndani ya nchi, kwa sababu vijana tunasema ndio taifa la kesho. Nguvu kubwa ya vijana ndio itumika kujenga maendeleo makubwa zaidi ya kesho. Kwa hiyo ni bora kuangalia namna bora zaidi ya kuwatumia hawa vijana kuliko kuangalia namna ya kuwatoa nchini kwenda kutumikia mataifa mengine.
Haya, huyo ni Wafrat Saleh Said kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akizungumzia kuhusu kutafutia suluhu tatizo sugu la ukosefu wa ajira kwa vijana wa Afrika Mashariki. Tupumzike na kibao hiki cha Mboso Sitaki, alafu baadaye tunaendelea na masuala mengine.
Mimi wewe, mimi nitakufana wewe, mimi wewe, mimi nitakufana wewe. Ni baraka za Mungu na malaika nimefanya mimi na wewe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa, ndege waruka wafanane. Sisi kila mwadini wala la mnajiswana, tumelishana ya nini kwa dua sio kafara. Sio wanyu zitisini wala buku shindara, mambo ya kuzini zini tuwe ala ni swala. Kama mapenzi ugonjwa wa macho ni kagita kengeza, nakachanguo ni ndo kitu nacho ni moyo kanileza.
Ni kibao hiko cha Sitaki kutoka kwa Mboso ndicho kinatuguruma hivi sasa katika kipindi hiki cha VOA Express. Ni miondoko hiyo ya
masuala ya, naona kuna mchanganyiko ni mapiano na nini, kuna mapiano hapa. Amechanganya mapiano
na, ni ya mapiano.
Na mapiano.
Ah,
kwa hiyo mapiano imetoka South Africa imeshaingia mpaka Tanzania.
Ndio miondoko hivi sasa inayotamba katika masuala ya muziki.
Haya basi.
Basi tukisonga mbele katika kipengele kingine ni kwamba tunaangalia huko nchini Tanzania. Inaelezwa kwamba madaktari nchini Tanzania kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete wameelekea kule nchini Zambia kwenda kufanya upasuaji wa moyo kwa watoto 10 wenye matatizo ya moyo ya kuzaliwa. Hilo ni jambo la furaha kwa nchi ya Tanzania na ni jambo ambalo linaleta mafanikio. Ikifahamika kwamba Tanzania ilifanya upasuaji wa kwanza kabisa wa moyo katika miezi michache iliyopita kutoka kwenye taasisi hiyo hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete wakishirikiana na timu ya madaktari kutoka hospitali ya taifa ya India. Basi sasa akiwa anazungumza leo hii na waandishi wa habari wakati madaktari hao wakiagwa, mkurugenzi wa upasuaji wa taasisi ya Jakaya Kikwete ambao kwa kifupi inajulikana kama JKCI, Dr. Angela Mohozia, amesema kambi ya upasuaji watakayoiweka Zambia ni ya mara ya kwanza, akisifia kwamba hii ni mara ya kwanza kwani wakati mwingine wote madaktari wanaenda katika masuala ya kubadilishana uzoefu, lakini safari hii madaktari wa Tanzania wanakwenda wakiwa wenyewe wanaongoza kwenda kufanya swala la upasuaji wa moyo. Si kwa mtoto mmoja au wawili, ni katika watoto 10 wenye matatizo ya moyo huko nchini Zambia.
Kwa hiyo ni jambo jema katika kushirikiana sio tu kwenye masuala ya uchumi ya biashara, lakini upande pia wa afya, hasa afya ya watoto.
Haswa na pia ni katika kuboresha mahusiano bora. Tanzania na Zambia zimekuwa zikishirikiana katika masuala ya kiuchumi, sasa kama unavyosema katika masuala ya afya.
Haya basi, ndio hivyo, punde tuingie kwenye habari za kimataifa.
Dawa kwa ajili ya mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas huko Gaza zinatarajiwa kuwasili leo chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Ufaransa na Qatar. Ufaransa imesema dawa hizo ni kwa ajili ya mateka 45 ambao wana magonjwa sugu na kwamba utoaji huo utafanywa kwa msaada wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Qatar imesema makubaliano hayo pia yanajumuisha dawa na misaada mingine ya kibinadamu kwa raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Wanamgambo wa Hamas walioteka takriban watu 240 wakati wa shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel, ambapo pia waliwaua takriban watu 1200 kulingana na takwimu za Israel.
Na jeshi la Ukraine leo liliharibu ndege 19 kati ya 20 zilizorushwa na Russia katika mashambulizi ya usiku, lakini maafisa wamesema mabaki yake yaliyoanguka yamejeruhi watu watatu katika bandari ya kusini ya Odessa. Jeshi limesema ndege nyingi zisizo na rubani zililenga eneo la Odessa. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema mabaki hayo yaligonga majengo ya makazi na kuharibu bomba la gesi. Shambulizi hilo la ndege zisizo na rubani lilifuatiwa na mashambulizi ya makombora Jumanne ambayo ilijeruhi takriban watu 17 katika mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv.
Wanajeshi wa India na China walipambana karibu mara mbili mwaka 2022 kwenye mpaka wao wa Himalaya, ambapo wamehusika katika mzozo mkali toka mwaka 2020 kulingana na taarifa mpya kutoka kwa jeshi la India. Matukio hayo yamehusisha mapigano ya kijeshi ya mikono kwa mikono na kufanyika wakati New Delhi na Beijing zikifanya mfululizo wa mazungumzo ya kidiplomasia na kijeshi kutatua mzozo wao mbaya zaidi wa kijeshi katika miongo kadhaa. Hakuna vifo vilivyoripotiwa katika matukio hayo. Takriban wanajeshi 20 wa India na wanajeshi 4 wa China waliuawa katika mapigano ya eneo hilo miaka miwili iliyopita, katikati ya mwaka ya 2020. Mapigano ya katika eneo la Ladakh, India, ambayo ya mwisho na kujulikana kutokea Novemba 2022, yanaonyesha kuwa mivutano kwenye mpaka huo usio na mipaka rasmi imeendelea kwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyoripotiwa hapo awali.
Mashahidi wa kwanza upande wa mashtaka katika kesi ya kihistoria ya usalama wa kitaifa dhidi ya tajiri wa vyombo vya habari vya Hong Kong, Jimmy Lai, Jumatano amesema aliagizwa na Lai kuwaita watu wajiunge na maandamano mwaka 2019 na kuvutia mataifa ya kidemokrasia ya magharibi.
Changa na makiza machozi dono dono na niliza. Baby, sojua hali ya kupangaiza kwenye mapenzi mingo na sindikiza upate japo na
kibao murwa kabisa hicho nasema nawe kutoka kwa Tony Trez ndicho kinanguruma hivi sasa katika dakika hizi 30 za VOA Express. Na baadaye kidogo basi tutakusomea habari muhimu za dunia. Endelea kupata burudani hii.
Kukanda kachapati mwini mwini kitenesi kuma nawe 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 mimi nasema nawe nawe.
Namu msikilizaji, ni kwamba kibao hiki ni kiashiria kwamba tunaingia kwenye barazani. Barazani. Mkamiti, tunaingia kwenye barazani, barazani.
Hasa.
Naona kibaridi kimekupiga kweli kweli. Ni barazani, na barazani tuliuliza, je, utachukua hatua gani endapo mpenzi wako atasitisha mahusiano na wewe?
Maoni yako lukuki kama ulivyosema. Grace David amesema nitaheshimu maamuzi yake, pia nitakubali kuachika ili nisiumie zaidi.
Omar Hashira anasema nitakunywa mirinda au potero.
Haya, huyu hapa hajaandika jina lake, anasema lolote likuepukalo lina heri na wewe, hivyo utasema alhamdulillah litakujia zuri zaidi ya hilo.
Jina lake ni la Kiarabu, lakini si zile herufu za Kiarabu nimeshasahau, lakini naona ni la Kiarabu. Haya, Asumani Mkenda anasema du, huwa inauma sana, lakini nitaheshimu maamuzi yake na utashi wake.
Shaban Bigiri anasema kwa kuwa sitegemei mpenzi mmoja, nampotezea tu.
Nuri ya Preti Ramadhani Mkira Mweni anasema katika kitu nitashukuru Mungu. Hii tumeshaisoma au
bado? Hapana, hatujaisoma.
Hatujaisoma. Haya, yeye Nuri ya Preti Ramadhani anasema, Mkira Mweni anasema katika kitu nitashukuru Mungu alhamdulillah kwa kuniondolea huyo, kwani anakuja wa bora zaidi.
Mariam Msigala anasema kwenda kanisani na kutoa sadaka shukrani, Mwenyezi Mungu huwa hakosei.
Didier Hodari Sahani anasema ni kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Kwake yeye kuachwa ni vigumu, ila atakubali maamuzi yake.
Mary Michael anasema kasitisha, nikasitisha, akapiga simu nikakata hapo mpaka mwisho. Kwa hiyo anasema basi ndio hali itakavyokuwa.
Huyu anajiita BCU Radio 100.6 FM. Tu mapenzi ya watu wawili, sasa hatuwezi kuyalazimishana. Mmoja wetu akichoka lazima mwingine aheshimu maamuzi ya mwanzie. Mambo ya kulazimishana yanaleta balaa.
Donald Jobson yeye anapatikana kule Kigogo Fresh, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema yeye ataenda kujipongeza kwa kupata kinywaji. Pia atachukua maamuzi ya kusitisha mawasiliano na huyo aliyemwacha.
Nimalizia na huyo Stevo Roshani anasema nitatembeza kiatu, maana mapenzi sio vitu vya kuforce. Kwani unaweza ukajaribu kulazimisha kisha baadaye uje kujuta. Kwa hiyo jambo la heri ni kukubali maamuzi yake. Waliochangia kwenye mada hii ni wengi kweli kweli, tunawashukuru wote, lakini ndio hivyo, lazima tuendelee na mambo mengine. Wakati huu sasa ni wimbo unaitwa
kutoka kwa ke Will Paul,
unaitwa Umeme.
Come on, baby, na kulu ma brum brum, na kama pensi kalo pani fanya. Oh baby, no 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 no, I really love you when you're ready, no. Oh baby, no 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 no, I really love you when you're ready, no. Oh baby, no 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 no, I really love you when you're ready, no.
Basi Mkamiti, naona tuingie kwenye masuala ya teknolojia.
Mhm. Katika teknolojia basi tunaangalia ule mgahawa wa kipekee unaofunguliwa mwezi huu katika jimbo la California hapa nchini Marekani. Unatumia teknolojia ya kisasa kuwahudumia wateja wake. Wateja wa Cali Express watakuwa wakihudumiwa na robot zinazotengeneza chakula jikoni. Sikiliza kwa makini, robot zinatengeneza chakula jikoni, huku nayo teknolojia ya AI ikitumiwa kuchukua order au maagizo ya wateja. Kwa unasema pale, basi AI ina anafanya vitu vyake, hali kadhalika robot wanapika kule jikoni.
Kazi chakula kilichopikwa na roboti jamani.
Kazi pekee ambayo binadamu bado watahitajika kufanya ni kuweka pamoja na kufunga chakula kwa ajili ya kuwapa wateja na kuondoka nacho. Basi ili kufahamu zaidi kile kinachoendelea katika mgahawa huu wa Kali Express, tunajiunga na BMJ Muridhi katika masuala haya ya teknolojia.
Wakati roboti moja inatengeneza chipsi, nyingine inatengeneza vitumbua baada ya kuviandaa. Tony Lomelino ni mkurugenzi wa operesheni kampuni ya Pop ID.
Nyuma kuna jokofu ambalo lina vipande vya nyama. Kwa hivyo kusaga kila kipande na kukitayarisha ipasavyo.
Mgawa huu wa kwanza wa kiotomatiki ulimwenguni unafunguliwa mjini Pasadena. Roboti zinazoweza kukumbuka nyuso zitachukua maagizo ya wateja na kushughulikia malipo. Kitakachowafurahisha wateja hata zaidi ni kwamba hakuna haja ya kuacha tip. Zaidi ya hayo, wamiliki wanasema ni mafanikio ya kimapinduzi katika usalama, kwani visa vya wafanyakazi kuteleza au hata kujichoma vitapungua, na pia utupaji wa chakula na mafuta utapungua. Ryan Sinet ni mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Miso Robotics.
Tumezingatia sana sekta ya migahawa. Ukifikiria juu yake, hawana teknolojia bora, sio sawa na tasnia ya teknolojia. Ni sekta ambayo teknolojia ililiacha nyuma.
Wasimamizi wa mgahawa huu wanasema roboti ndio wafanyakazi wanaostahili. Hakuna maombi maalumu, hakuna kudai nyongeza ya mishahara, na ingawa kiasi cha gharama ya matengenezo bado hakijajulikana kikamilifu, wamiliki hawatarajii kwamba zitakuwa kubwa sana.
Tunazungumza juu ya kupunguza wafanyakazi kutoka kwa watu 5 hadi 6 kwa zamu hadi mtu mmoja, na kwa hivyo unaokoa 80% ya faida.
Kuokoa pesa ndicho kichocheo kikuu cha msukumo wa kutaka kutumia roboti kama wafanyakazi. Mnamo mwaka 2023, gavana wa jimbo la California Gavin Newsom alipandisha mshahara wa chini zaidi kwa wafanyakazi wa baadhi ya migahawa hadi dola 20 kwa saa, mshahara ambao hauhitaji kumlipa roboti. Gaspar Rivero Salgado ni wa taasisi ya UCLA ya utafiti wa kazi.
Hoja moja ya waajiri ambao walikuwa wakipinga pendekezo la kulipa kiasi cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi migahawa ni kwamba ingefanya iwe ghali zaidi kwao kufanya kazi, na walikuwa wakitafuta njia za kupunguza gharama.
Lomelino anakubali kwamba roboti ni njia ya kuepuka kulipa mishahara hiyo ya juu, lakini anasema roboti hizo zinafanya kazi ambazo watu wengi hawazitaki, na muhimu hata zaidi ni kwamba watu wanapenda kuzungumza na binadamu wenzao.
Wakati mwingine wafanyakazi wanalalamika kwamba wanapaswa kufuatilia utendakazi wa mashine hizi za automatic kwa sababu huwa zinafeli sana.
Lakini licha ya yote hayo, bado haijabainika wazi iwapo binadamu yuko tayari kwa waiter ambaye ni roboti na mpishi ambaye ni roboti. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Mkamiti swali. Uko tayari kuhudumiwa na roboti na upate chakula kilichotengenezwa na roboti?
Hilo swali nitakujibu baadaye, lakini kwa sasa hivi
nina shauku ya kukiona hicho chakula ambacho kimetengenezwa na roboti. Na teknolojia inatuletea mambo mengi sana.
Haya, basi bila shaka msikilizaji na wewe pia umefaidika na masuala haya ya Kali Express huko California hapa nchini Marekani, masuala ya teknolojia ya AI, yanavyopokea oda zako, kile ambacho unakitaka kula, na hali kadhalika roboti wakiwa jikoni kule wanatengeneza makule.
Nikienda California nitaitafuta ise.
Hasa msikilizaji,
tunaona discover
muda pia nao nakimbia kweli kweli. Tuangalie swali la leo. Je, Tanzania na Kenya ni majirani au washindani? Majibu yapo lukuki. Nikianza na Claire Soinda Matunda, yeye anasema anaipenda Tanzania. Huo ni ukora mtupu kwa Kenya. Ndio maoni yake aliyoandika.
Moseti Mogeni anasema majirani wema lazima wawe washindani.
Shabzi Mulongo Josephat anasema Tanzania ni kitongoji duni kinachopatikana ndani ya Kenya.
Haya, napenda Kenya. Huyu anajiita napenda Kenya. Kenya haiko kiwango sawia na Tanzania kwa mashindano. Tanzania haiwezi kushindana na Kenya kwa namna yoyote.
Zablon Mayongeza, kijana mkongwe anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anasema Tanzania na Kenya sio washindani bali ni majirani.
Huyu anaitwa Teacher Kuli, anasema jibu ni washindani tu.
Edward Bitonyi kutoka Kisii, Kenya, naye pia ameandika ni washindani tu.
Kalebe Chauro, ni majirani ambao ni washindani kibiashara.
Raymond Gabze anasema waulize wenye mamlaka ndio watakao kupatia jawabu.
Haya, Yohana Ochandarua anasema marafiki sana kwenye maendeleo lazima kuwe na ushindani.
Haya, huyu hapa anaitwa Marega Richard anasema majirani wema kabisa kama ndugu na dada. Ni ushindani tu wa biashara.
Musama Kosani Msama anasema ni majirani na watani pia washindani.
King Hillary Davido anasema anatamani Tanzania wazichape. Britain Asenga naye anasema washindani jirani huwezi kumfanyia vitimbi. Shukrani kwako Nelson Nyamwenge, Elia Martin, Kenny Mjuki na Vigeta, Cornelius Gentil, Farazi Show, Clovis Kabuyaya, hali kadhalika Omar Mkwizu, Johannes Justam Mafuruku, Lini Stacy, Moses Suma, Akechi Dominic na wengine wengi ambao sijapata fursa ya soma majina yenu hivi sasa. Juma Sylvester, Max Baseka, Victor, shukrani kwa mchango wenu katika swali la leo. Haya basi, tuangalie mawili matatu ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram. Haya basi, mambo ni mengi. Twitter ambayo hivi sasa ni mtandao wa X, hali kadhalika kwenye makundi ya WhatsApp, naona kwamba kikubwa zaidi kinachozungumziwa ni kuhusiana na theluji au snow. Nikiangalia katika picha za mitandao ya X, inaeleza kwamba katika maeneo ya majimbo ya Maryland, Virginia pamoja na mji wa Washington DC siku mbili zilizopita. Tunazungumzia siku ya juzi na jana kwamba hali ya theluji ilikuwa ni kubwa. Ni baada ya miaka miwili, basi inaonyesha kwamba watoto wako katika moja ya viwanja maarufu hapa inaitwa National Mall, wakicheza na theluji wakiwa pamoja na watoto na wazazi wao au walezi wao, wakifurahia baridi kali.
Na upande wa soka, mchezo ambao unasubiriwa leo ni kati ya Tanzania na Morocco, na Tanzania wanasema wako tayari kukabiliana na Morocco, wako tayari kukabiliana na Morocco katika mashindano ya kombe la mataifa barani Afrika yanayofanyika kule Ivory Coast. Kwa hiyo tunasubiri kuona Taifa Stars watafanya nini. Nasikia watu wamejiandaa kweli kweli, dua wanafanya, dua wengine wanataka kutumia wanaita nini yale mambo ya ni majuju wale waganga wa kienyeji. Wanasema watatumia mbinu zote ili Tanzania iweze kuishinda Morocco. Tutaangalia matokeo yenyewe yatakuwa vipi. Na huko Kenya, baada ambayo nazungumziwa zaidi, unakumbuka lile sakata au lile tukio baya sana la kule Shakahola, ambapo lile kanisa walifariki watu wengi sana, mamia ya watu, kwa sababu wachungaji wakuu wa kanisa hilo walilazimisha waumini yani kukaa njaa eti wakisubiri sijui kumuona Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu pastor anaitwa Mackenzie anasubiri kupelekwa mahakamani na watuhumiwa wenza, lakini mahakama imesema wafanye kwanza wapime kwamba afya yake ya akili iko sawa ili kesi iweze kuendelea. Basi ni hayo tu kuhusu yanayovuma mitandaoni. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mkamili kibayasi, lakini upande mwingine mwongozaji wa kipindi mzee wa kazi Abdul Shakur Abud, na upande mwingine kule engineer anaitwa Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawageni kiwatakia jioni njema.
Oh baby, no, I really love you when you're ready, no.